Aklas pasimatymas.
Sveiki, čia laida Aklas pasimatymas ir jo vedėja aš Saulė Norkutė. O šiandien į aklą pasimatymą kviečiu Alytaus autizmo asociacijos Lietaus vaikai vadovę 2022 paskelbtą Alytaus miesto žmogumi tam tikrų stiprybės simbolių laikomą moterį Klementiną Gruzdienę. Sveiki, Klementina.
Labą dieną.
Visų pirma, Klementina, norėčiau pasveikinti Jūs šią vasarą pelnyto apdovanojimu už bendruomeniškumą pastarųjų pasaulio įvykių kontekste. Lietuva žurnalistų sąjungos Alytaus skyrius išrinko Jūs 2022 metų žmogumi Alytuje ir apdovanojo simbolinę plunksnį. Ką Jums reiškia šis apdovanojimas ir kokių minčių Jis Jums sukėlė?
Tiesą sakant, ką Jis man reiškia? Galbūt saugau save nuo didelių emocijų, nesuprantu, kokia tai didelė atsakomybė. Ir aš jį priimu kaip savo darbo dalį, bandydama per daug neįsijausti į tą didelę garbę ir tą didelį matomumą. Bet matomumą ne ta prasme, kad kuo plačiau, bet kuo giliau žmonės, žurnalistai, tarsi žiūri į tokias veiklas, kurias darau aš su savo bičiuliais. Tai jis man reiškia įvertinimą, kad visa tai niekur nedingo, kas buvo padaryta, kad kažkam tai tikrai buvo svarbu ir kartu padrasinimą ir įpareigojimą. O visa tai yra didelė atsakomybė. Tai aš jį priimu kaip didelė atsakomybė, kaip tai ir banaliai gal nuskambėtų, bet ir kartu didelis džiaugsmas be abejo. Tai kartu, ką jis reiškia dar ir tai, reiškia žinojimą apie savo aplinką, kad visi žurnalistai, kurie dalyvavo šiame rinkime, jie yra negreitieji žurnalistai, nenunešti bangos, bet jie tarsi ir jautrų žurnalistai. Tai tas mane labai džiugina.
O dabar, Klementina, sugrįžkim prie asociacijos, kuriai vadovauja Lietaus vaikai. Gal galėtumėte priminti klausytojams, kas tai yra per asociaciją, kokia jos pagrindinė misija?
Lietuvos autizmo asociacija tai yra organizacija, kuri vienija autistiškus asmenis, jų aplinką, jų tėvus, jų brolius seseris ir taip pat specialistus. Pagrindinė mūsų asociacijos misija ir yra vienyti, padėti ir, kas man labai patinka, šviesti. Šviesti tiek specialistus, tiek visuomenę. Tai mes esame tarsi dukra šios organizacijos, kaip mes sakom, yra mama ir dukra. Tai mes esame Alytaus autizmo asociacija Lietaus vaikai. Ir galbūt tam tikri strateginiai tikslai yra labiau išreikšti mūsų organizacijoje kaip paslaugų teikimas, paslaugų plėtra. O atstovavimas galbūt daugiau mamoje. Bet stengiamės apimti atstovavimą, pagalbą, įgalinimą, švietimą ir paslaugų plėtrą.
O Klementina, sakykit, ar tiesa, kad jūsų dėka ši dukra atsirado Alytuje šį asociaciją?
Ne, netiesa. Noriu pasakyti netiesa dėl to, kad mano sūnaus dėka. Iš tiesų, neformali grupė buvo daug anksčiau, negu atsirado tas juridinis kūdikis asociacija. Jau keletą metų kito mes mamos, mes šeimos vienijomis bandėm burtis, kalbėtis, kelti klausimų, dalyvauti mokymuose. Ir tiesiog atėjo laikas visą tai kažkaip įgalinti, tapti kūnų, kad galėtumėm kalbėti bendruomenės vardu. Tai kadangi aš, turbūt mano toks charakteris nulėmė, kad visada būnu labiausiai prisikalbanti. Tai ir prisikalbėjom, kad reikia daryti.
Panašu, kad ne tik prisikalbate, bet ir darote. O tai ko jūs labiausiai moko šis darbas ir kaip tvarkote su ten užklumpančia atsakomybė?
Ko mane moko, tai be abejo disciplinos ir tvarkos, nes informacijos, veiklos, veiksmo, naujienų, galų gale pačių asmenų yra tiek daug, kad be viso to, be tvirto susidėliojimo ir be planavimo, tiesiog visa tai virsta ir kartais ir virsta dėja dideliu chaosu. Tai ko moko, tai tikrai susidėlioti prioritetus. Ir vis dar moko. Turmeni, tai nėra pasiektas tikslas, kad aš galėčiau ramiai žinoti, kuriai mėnesį galėčiau eit patostogauti, arba žinočiau, kurį mėnesį mes pradėsime naują, startuosim naują veiklą. Tai galva šitas pirmiausia man išlenda momentas. Bet ko moko, kad niekada nežinai. Va būtent to, kad niekada nežinai. Nežinai, kas laukia, nežinai, kokia šeima ateis, nežinai, kas bus su ta šeima ir dėl to moko džiaugtis, gyventi, patirti, kviesti čia ir dabar. Turbūt va čia yra ši mano veikla, kuri mane nunešė, kad niekada nežinai ir dėl to visada turi pasirinkimą, kaip visą tai priimti.
Na, o dabar kviečiu pasiklausyti muzikos, o po jos tęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Šiandien laidoje svečiuojasi Alytaus autizmo asociacijos Lietaus vaikai vadovė Klementina Gruzdienė. Klementina, jūs esate viena iš aktyviausiai prisidedančių prie pagalbos nuo karo bėgančioms šeimoms teikimo. Tai kaip sekasi rinkti pagalbą šiuo metu, kai karas jau visiems tampa tarsi tam tikra kasdienybė? Ir prie kokių šeimų gerovės prisidedate jūs pati asmeniškai ir jūsų šeima?
Labai daug kas pasikeitė nuo karo pradžios iki dabar. Ir Alytus buvo tas miestas, kuris pirmiausia pasitikdavo bėgančius nuo karo. Jis buvo vienintelis tuo metu Lietuvoje registracijos punktas. Tai natūralu, kad reakcija ir reagavimas turėjo būti labai žaibiškas, nes visa banga, visas rautas pirmiausia ėjo per mūsų miestą. Ir ta pagalba labai pasikeitė per paskutinius mėnesius. Jeigu pirmosiomis dienomis reikėjo rūpintis, kur priimti, pernakvodinti žmonės turinčius judėjimo negalę, kas pasirodė irgi yra problema didelė mieste, tai dabar mes daugiau kalbame apie net tokius dalykus kaip atokvėpį, lavinimą, terapijas papildomas vaikams. Mano klausimas, mano, kaip sakyti, kuruojama dalis nėra visi pabėgėliai, nors be abejo stengiamės nerušiuoti, bet tiesiog mūsų kontaktus turi žmonės, kurie susiduria su šeimomis, kurios atvyksta su vaikais turinčiais raidos sutrikimus. Tai mes būnam tie pirmieji, kuriems paskambina ir klausia, ir kur nukreipti, ką galite padėti. Arba dabar va, situacijos yra tokios, kada jau įsikuria šeimos, ir tiesiog iš tos buities joms kyla problemų, ne tiek švietimo gal, bet apskritai kaip su tuo išbūti svetimoje šalyje patyrus didelį stresą.
O tai kaip pavyksta šiom šeimom apsiprasti Lietuvoje, kas padeda?
Aš nežinau, kas pavyksta apsiprasti, ar jos apsipranta, bet pagalbą stengiamės teikti tokią, kokią teikiame ir apskritai atvykusiam į mūsų pasaulį, kad ir lietuvių šeimom, kurios išgirsta apie diagnozę. Turiu omeny, tie klausimai dažnai būna beveik tie patys. Kas toliau, kur kreiptis, kokia pagalba galima, kas gali ją suteikti ir panašiai. Aišku, prie viso to prisideda dar ir apgyvendinimas, na ir kiti materialūs dalykai. Tai dėka mūsų motininės organizacijos Lietuvos autizmo asociacijos Lietaus vaikai, na, mes esame nuo to stipresni, kad galime ir juos kreiptis, o jau ten gali būti klausimai sprendžiami ir vyriausybinių lygmenių, jau tiesiogiai bendraujant keliant konkrečius probleminius klausimus.
Klementina, gal galėtumėte paminėti keletą gražiųjų pavyzdžių, kaip atvykę žmonės su šeimomis galbūt rado naujų draugų, bendruomenę, palaikymą ar kažką, kas vat, jiems leido nors kelias akimirkas pasijausti gerai?
Aš tikiuosi, kad to šeimos tikrai pasijaus jau tuoj netrukus gerai tarp savo bendraminčių, tai kasmetinėse mūsų vasaros stovyklose. Tos stovyklos yra ypatingos tuo, kad žmonės tikrai pasijaučia lygus, palsėja, kadangi kiekviena šeima tarsi gauna pagalbininką, savanorį, kuris būna su jų vaiku. Vadinasi, tai tikrai neįkainojamas laikas pajūryje. Ir su vaiku, bet kartu ir tam tikrame poilsyje, nes nereikia būti visiškai asistentu to vaiko ištisą dieną. O be to ir pats vaikas gali patirti daugybę terapinių malonumų, daugybę veiklų, kurios dažnai būna neprieinamos, kuris ten begyventų. Tai šį kartą mes pakvietėme ir ukrainiečių šeimas ir žinau, kad bus daug naujų pirmų kartų, kadangi dalis šių vaikų net nelankė mokyklų savo šalyje, tai va tas bendruomeniškumo jausmas, manau, bus patiriamas pirmą kartą kai kuriems. Visų pirma, kad mes daug ko sužinosim vieni iš kitų ir aš labai tikiuosi, kad tai bus pirmieji tie kartai ir poilsio ir ramybės. nes tikrai pasiekiamus tokie atvejai, kada mamos mažai miega, mažai gali kažką pačios nuveikti, tiesiog dar nėra sutvarkyta, tiesiog dar socialinės paslaugos jų yra nepasiekę. O stovykla pajūrys, manau, ir bus ta oazė, pradžia jų savarankiško ramaus gyvenimo.
O dar norėjau paklausti apie paslaugas, kur va, šeimos grįžusios jau po stovyklos, tai kokias spec paslaugas jie gauna Lietuvoje ir ar jie gauna tą reikiamą pagalbą ir ko labiausiai trūksta ir kurioje srityje žmonės, galbūt kurie mūsų klauso, galėtų kažkaip prisidėti, jeigu aišku yra poreikis.
Be abejo, turi suveikti socialinė sistema, jeigu kalbėti apie atvykstančias šeimas, tam reikia kažkiek laiko, kol praeina visa dokumentacija, neįgalumo nustatymas ir panašiai, bet jeigu kalbėtume apskritai apie visą šeimas, aš galiu kalbėti iš regiono pusės, iš savo regiono. Situacija tikrai gerokai pasikeitė, sakykime, lyginant 2 metai atgal ir dabar. Tų paslaugų tikrai atsiranda, tai aš kalbu visų pirma apie asistentą, apie socialinę globą namuose, na, gal aš daugiau kalbu per savo asmeninę prizmę. Tai yra paslaugos, kurios man labai labai pakeitė gyvenimą, bet jeigu kalbame apskritai su šeimomis, tai pirmas klausimas būna, kur terapijos, mums reikia terapijų, mums reikia ugdymo, tas skubėjimas vidinis, tas nerimas yra tikrai didelis, kad nieko neprarastumėm, kad karas neišmuštų, sustatytų programų ir tikslų. Vaikai auga, laikas eina. Labai, labai, labai didelis tėvų nerimas iš to, kad laikas bėga, o kažko tarsi negaunama. Bet tas terapijų trūkumas, pagalbos, tai tie patys žodžiai ir iš lietuvių eina lūpų. Reikia tokios paslaugos žodžių. Aš manau, kad kas bendro, tai yra va, būtent terapinės paslaugos. O prisidėti, tai na, mes visi esam nevyriausybiniai organizacijos nariai, ar tai būtų Lietuvos autizmo asociacija, ar tai būtų Alytaus ar Panevėžio. Tai yra nevyriausybinės organizacijos, visos jos turi tą tikslą padėti. Visos jos turi tikslą būti tiek savarankiškos, kad galėtų nelaukti valstybės paramos, savivaldybių paramos. Ir atsiliepkite jų kvietimą, atsiliepkite ir mūsų kvietimą, kaip mes prašome mus paremti, supraskite, kad ta parama yra tam, kad kuo daugiau vaikų gautų va, tas paslaugas, apie kurias mes ir kalbam, dėl kurių taip neramu tėvams, šeimos nariams. Prisidėti visada gali kiekvienas ir tik tai nuo to mes esame stipresniai, kuo mes galime vienas kitam padėti.
Na, o dabar kviečiu paklausyti muzikos, o po jos tęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Šiandien laidoje svečiuojasi Lietaus autizmo asociacijos Lietaus vaikai vadovė Klementina Gruzdienė. Klementina, prieš muzikinę pertrauką jūs minėjote apie paslaugas, kurios jūsų šeimai yra naudingos, o gal galėtumėte pakalbėti apie paslaugų spektrą, iš viso kokios paslaugos yra šeimoms, kurios išgirsta jų gyvenimą pakeičiančią diagnozę.
Kai ateina naujos šeimos, mes taip vadiname naujas šeimas, kurios ateina su įtarimais ar su žinia, kad va, mes turime tokią ir tokią diagnozę. Beje, paprastai tai nėra autizmo diagnozė, tai yra mišrus raidos sutrikimas. Dar tik pakelyta šeima yra į tą tikrąją diagnozę. Tai mes, kaip sakome, yra 3 sritys paslaugų. Tai yra socialinės, asmeninės, švietimo ir medicininės. Tai labai daug apie tai galima pasakoti iš tiesų ir ką gali medicina, kokia reabilitacija galima, kokios galimos kompensacinės priemonės, taip pat socialinės paslaugos, mano minėtus, mano šeimą pakeitusios, mano šeimos gyvenimą labai pakeitusios socialinės globos paslaugos ar asmeninės asistentas, asmeninė paslauga. Taip pat va, nauja paslauga pavėžėjimas socialinis taksi, mes jau su juo deriname naują grafiką ateinančiai savaitėj. Na, tų paslaugų tokių ir yra, bet sakyčiau, ko tikrai nėra. Gal yra, bet sunkiai išgirstama šeimai. Tai yra atvejo vadyba, gal jinai formaliai ir yra kažkur suformuluota, bet gal ne iš pirmo karto žmogus išgirsta, kuo jis gali pasinaudoti. Ir dėl to nevyriausybinė organizacija tarsi yra tam, kad visa tai jo kalba, to žmogaus kalba sugebėtų perduoti. Žiūrėkit, jūsų tokia situacija. Dabar mes galim tą daryti. Kaip jūs dėl to jaučiatės? Aha, gal dar per anksti jums tą išgirsi. Gerai, mes galime va šitų kelių pasukti. Ir tai yra mūsų tikrai neatsiejama kiekvieno darbo dienos dalis, tai va tas pokalbis su šeima. Ir aš manau, kad tai yra labai, labai, labai svarbu. Galbūt tiesiogiai ir negalim čia ir dabar jam suteikti, nežinau, kineziterapeuto paslaugos. Bet nuvesti, parodyti va tą kelią, kaip gali jis iki jo daeiti, tai tikrai galima. O tam reikia labai daug žinių ir bendradarbiavimo tiek su institucijomis, tiek su savivalda. Ir be abejo, turi pirmiausia tą šeimą pirmiausia ir ateiti pas tave ir pasakyti, jau aš esu pasiruošęs kreiptis, pasiruošęs gauti pagalbą.
Klementina, gal galėtumėte papasakoti apie tą paslaugą, apie kurią užsiminėte? Ne tai, kad jūs sakėt pakeitę gyvenimą, bet kuri jums padeda kasdienybėje?
Aš neįskirščiau taip stipriai vienos, bet turiu tris nuostabias moteris, su kuriom bendradarbiauju tam, kad galėtumėm mes iš viso, kiek įmanoma, būti normalesnė šeima, jei taip galima pasakyti, turiu menį, kad ta diena, kiekviena diena gautų nors kažkokią struktūrą pradžios ir pabaigos. Tai visų pirma švietimo paslauga, tai yra mano vaiko mokytojo padėjėjas, kuris dirba būtent su mano vaiku ir vėliau tęsia kažkokius užsiėmimus individualiai, kas liečia švietimą. Tada socialinė globa, socialinis darbuotojas, kuris net 4 valandas kasdieną praleidžia kartu su vaiku vaikštinėdamas, darydamas valgyti, bendraudamas. Trečioji paslauga, kuri atsirado šią vasarą mūsų šeimoje, bet taip pat yra fantastiška, neatsiejama, tai asmeninis asistentas, kuris tiesiog tęsia va, tą bendravimą, ėjimą į mišką, į supynės, grįžimą namo, pabendravimą. Ką reiškia pagalba? Va, 3 moterys mane pavaduoja, o kažkada buvo laikai, kada visa tai turėjo viena mama suvaidinti, atlikti. Ir mes žinom, mūsų visuomenė turėjo būti dar ir gera mama, graži žmona ir aktyvi pilietė. Tai aš tikrai labai labai jaučiu tą pokytį, kuris įvyko per paskutinius metus, vien dėl to, kad šios moteris atsirado mano gyvenime.
Na, o dabar gal papasakokit truputėlį, ar drąsiai stoja naujo šeimos į asociaciją, kokiu būdu jie sužino, kad gali kreiptis ir surasti bendruomenę?
Kaip naujos šeimos suranda, na, istorijų yra įvairiausių ir netgi labai juokingų, kaip pavyzdžiui, kad medikas nurodo kreiptis į mūsų organizaciją. Tai yra ir smagu, ir neramu truputėlį. Neramu dėl to, kad vis dėlto nevyriausybinė organizacija neturi tokio sprando, tokio stuburo stipraus ir tokio pamaitinimo, kaip kad institucija, kad galėtų tikrai pagelbėti kiekvienai šeimai. Tam reikia, kaip ir sakiau, jūsų visų pagalbos prisidėjimo. Kaip dar suranda, na, mes ganėtinai aktyvus esam socialinėme tinkle. Ir tą mūsų aktyvumą rodo va paskutinė stovykla, kuriai rinkom pinigus iš žmonių. Ganėtinai per greitą laiką pavyko mums surasti privačių rėmėjų, kad galėtumėm ukrainiečių šeimas, net 100 mamų, leisti patostogauti, na, ne tiek patostogauti, bet gal pabūti bendrystėje prie jūroje kartu su savo vaikais. Tai per socialinius be abejo tinklus šeimos mus randa. Na ir šiaip stengiamės niekada nekalbėti graudulingu tonu apie problemas, negazdinti ir nesakyti, kad pasaulis dabar ką tik jums pasibaigė, bet priešingai pasikviesti, pasikalbėti ir pasižiūrėti, kas galbūt laukia už kampo, už to kampo nebūtinai baubas laukia tiesiog kitoks ir nebūtinai tamsus, bet gal kaip tik įvairias spalviškesnis gyvenimas.
O dabar kviečiu pasiklausyti šiek tiek muzikos, o po jos tęsime pokalbį.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas, tai reporterio rubrika, kurioje šiandien kviečiu trumpam nusikelti į Birštoną, kur savaitgalį lankėsi mūsų žurnalistė Irma Jokštytė. Ji aplankė vieną labai įdomų renginį.
Taigi lankomės Birštone ir bendraujame su Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacijos prezidentu Aleksandru Pacevičiumi. Sveiki, Aleksandrai.
Labą dieną.
Tai, Aleksandrai, kokia proga susirinkote Birštone ir ar dažnai taip nutinka?
Proga tai neįgaliųjų žvejybos varžybos, kurie vyksta jau 2 metai šiais metais bus. Praeitais metais jie vyko Daugose, Daugožerė. Šiais metais nusprendėm Birštone, Nemuno pakrantį.
Kaip kilo ši iniciatyva? Kas jos autoriai?
Nu, šios iniciatyvos autoriai yra toksai pilietis Aurimas Kosteckis, aš ir Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija. Kyla dėl to, kad pagal per, galima sakyti, apklausą atsirado labai nemažai žmonių, kurie norėtų šitų varžybų, šitų išvykų ir atsirado nemažai žmonių palaikančių, taip vadinamų rėmėjų, kurie palaikė finansiškai, morališkai palaikė mūsų iniciatyvą.
Mhm. Kiek dalyvauja žmonių ir kokios tai varžybos, trumpai apie varžybas, kaip jos vyksta?
Nu, varžybos vyksta šiais metais dugninė meškerė, vadinamo fideriu. Apie 15 dalyvių mes turėtum sulaukti šiais metais. Varžybos vyks vienu etapu, nuo 6 valandų ryto iki 12 valandos dienos. Rezultatas bus, kas pagaus pagal svorį daugiau žuvies. Ir bus tai vadinamas big fishas, didesnis sveriantis žuvė.
Labai įdomu. Sakykit, ar lengva rasti pritaikytų vietų Lietuvoje, kuriuose galima organizuoti tokias varžybas?
Na, vat šitai yra pagrindinė problema, kad nelabai lengva ir beveik neįmanoma. Vat žinom, tenai tik tai kelios vietos tenai. Čia viena iš tų vietų Vilniaus Tapelė ežeras, kuris pritaikytas, buvo praeitais metais specialiai padarytas pandusas prieplauka mum tokia, vat, kur mes su visais padaugumais galėtume ilsėti, žvejoti ir visą daryti savo išvykom tenai. Antra vieta Daugų ežeras tenai. Trečia Birštono pakrantė. Toliau Kauno Mariose jau tai tiek žmonių nesutalpinsi, kad vat, vyktų tos varžybos, todėl kad yra tam tikra specifika, kad su vežimėlės nelabai įmanoma ir privažiuoti.
Tai vis dar turime kur aukti, kur tobulėti ir tokių vietų akivaizdu, kad reikia daugiau. Kas jūs remia šią iniciatyvą ir kas yra jos draugai?
Remia pagrindinis rėmėjas mūsų yra Salma Lietuva, kurio vadovauja Kęstutis Zabotkus. Praeitais metais mes su juo susipažinom, jisai labai maloniai mūsų priėmė ir prižadėjo tokios išvykos varžybos remtenai. Toliau yra žvejo svajonė, labai daug yra rėmėjų, promarinas, jei visus vardinti, tai net nežinau, neužtektų,
tai
gal ir 20 minučių man reikėtų pailiui vardinti visus rėmėjus, kuriems mes labai dėkingi, sakau, ir jie neprašo iš mūsų kažkokio atlygio, kad mes kažko įsipareigojam tenai, vat, iš geros dušės, galima sakyti, žmonės tenai, vat, nu, pagal galimybės mes neprašom kažko tai ypatingo tenai, vat, prašom žmonių tenai pagal galimybės ir žmonės pagal galimybės prisideda prie mūsų renginių šitų.
Sakykite, Aleksandrai, ar jau drąsiau Lietuvoje žmonės su negale pasirenka aktyves pramogas, ar vis dar reikia tokių iniciatyvių žmonių kaip jūs, kad juos padrasintų?
Nu, aktyviau, negaliu, kad neaktyviai yra tų žmonių, yra begalė, galima sakyti, organizacijų, kurie padeda su tom ir išvykom, ir su visom iniciatyvom tenai, ir žmonės pasidaro drąsesnį, jo, nebijo išeiti į miestą, išvažiuoti į gamtą, prie ežero, kažkur tai jau žmonės nebijo savo vežimėlių, savo pasirodymą su to vežimėliu, gyvenimas gerėja.
Labai džiugu tą girdėti. Kur jūs galėtų sekti klausytojai, kurie galbūt norėtų prisijungti prie jūsų pramogų?
Mūsų sekti galima į Facebook'e, Lara Lietuva vadinama, arba Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacijos tinklalapyje.
Super, ir mane jau Aleksandras šiandien išmokino, jog žvejams linkėti sėkmės yra labai negerai. Kaip reikia žvejams teisingai palinkėti gero kibimo?
Nei žvyno, nei uodegos.
Tai mes linkime nei žvyno, nei uodegos ir susiklausysime kitą kartą.
Dėkojame Irmai už tokį vasarišką reportažą. Labai ačiū Aleksandrui už pokalbį. Na, o mes dabar klausomės geros muzikos, po kurios pratęsime aklą pasimatymą. Likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Šiandien laidoje svečiuojasi Alytaus Autizmo asociacijos Lietaus vaikai vadovė Klementina Gruzdienė. Klementina, sakykit, o kaip keičiasi visuomenės požiūris? Vis tiek jūs tiek laiko matote, stebite situaciją ir iš socialinių turbūt tinklų ir gyvai.
Na vėlgi, aš negaliu sakyti, kad jis labai kardinaliai pasikeitė man pradėjus veikti šioje veikloje, kadangi aš niekada ir nesusidūriau, kad jis būtų labai neigiamas ar labai nepriimantis mūsų bendruomenės. Niekada nebuvo kažkokių labai blogų patirčių sandoroje su bendruomenė, su visuomenė. Tai dar ir sunku pasakyti, kaip jis keičiasi. Galbūt aš gyvenu, netmetu to, kad gyvenu savo burbule. Bet kad mes daug dirbame, kad bendrautumėm ir būtumėm atviri, tai irgi tiesa. Tam yra ir mūsų naujasis projektas Herojų kava, tam mes ir atsivežam labai daug puikių filmų ir kviečiam žiūrėti juos, aptarti, bendrauti, tam mes einam į mokyklą, turim virtualius realybės akinius, kuriuose galima maždaug įsivaizduoti, ką autistiški žmonės patiria ir mato. Tai yra labai labai stipri mūsų darbo dalis ir man labai patinkanti, nes niekada pačiai neatsibosta kalbėti apie autizmą, nes man atrodo, tai yra knyga, kurios tik dabar pradedam versti lapus. Ir dar labiau motyvuoja tai, kad matau švietimo bendruomenę, kuri tikrai gausiai renkas ir tikrai nori klausyti. Ir švietimo bendruomenė plačiaja prasme ne tik mokytojai, bet ir tėvai. Tas mane džiugina ir motyvuoja. Ir matau, kad mes esam pasiruošę dialogui, o ne tik tai spiegimui iš vienos pusės. O pokalbis ganėtinai sklandžiai vyksta į abi pusės.
Minėjote švietimą ir galimybę kitiem patirti, ką autistiškas vaikas jaučia mokykloje arba kaip jis jaučiasi toje aplinkoje. O ką manote apie įtraukų švietimo idėją? 2024 metais mokyklos nebegalės nepriimti kitokių poreikių turinčių moksleivių. Ir lieka vis mažiau laiko tarsi tam. Bet tai ką mes dar turėtume nuveikti visi, kad tai būtų toks lengvesnis įvažiavimas tiek moksleiviam, tiek mokytojam į šį naują patirtį, naują būvį mokykloje?
Ypatingai ši sunki tema, nes nerimo labai daug tiek tėvams, tiek mokytojams, tiek klasėm, tai čia mes tą puikiai žinome. Bet taip pat mes žinome daugybę super sėkmingų pavyzdžių, kaip bendruomenė paauga visa. Ne tik tai ta, kuri ateina, bet ir ta, kuri priima. Netgi ir tyrimai rodo, kaip tai yra sveika, turimeni intelektualiai ir emociškai intelektualiai, ypač likusiems klasės vaikams, priimti kitokį vaiką į klasės. Bet dabar, jeigu padėtumėm į kitą lentyną šias geras istorijas, bet neturime būti akli idealistai, turime taip pat galvoti apie pasirengimą, kurio tikrai, tikrai dar turime daug padirbėti, kad tas švietimas būtų ir kokybiškas, turime nei švietimo bendruomenė švietimas turi būti ir kokybiškas, ir tvarus, ir motivuotas iš kitos pusės, nes manau, kad pirmiausia nuo to ir viskas prasideda nuo apsisprendimo ir suvokimo, kad kitaip nebus, kad ta žmonijos įvairovė jau tokia yra. Ir nebėra galimybės niekur jos supakuoti ir pakišti. Mes esame ir mes esame šalia jūsų. Ir kaip dabar pasikalbėkim, turėsim gyventi kartu. O ruoštis yra daugybė strategijų. Na, tam ir yra dirbama atkakliai, diskutuojama. Ir aš tikiu šią idėją. Ir kartu nenoriu būti naivi, nes sutinku daugybę ir kitokių pavyzdžių, ir kitokių istorijų. Ir tai yra didelis procesas, didelis darbas ir jis nėra toks paprastas, kaip atrodė pačioj pradžioje, kad tiesiog panaikiname mokyklas, kažko pasimokom ir štai mes esam įtraukti visuomenė.
Pasakykit, kokie artimiausi ateities planai, gal turite kokią žinutę, palinkėjimą mūsų klausytojam, kas jums atrodo svarbu, kuo svarbu pasidalinti?
Labai nesinori greitai šokti tas deklaratyves frazes, kad dabar jau atsiversim, būkit pasiruošę, draugaukim ir taip toliau. Ne, tai niekada taip nebūna, kad kažko nebuvo ir staiga kažkas atsiranda. Ne, bet palinkėti galbūt reikia sąmoningumo suprasti vieni kitus, kad tokia realybė, tokia jausena. Kaip mes norime būti priimti, tai lygiai taip pat aš savo bendruomenį dažnai primenu, kad suvokime, ką galbūt jaučia ir tie kiti, kurie neva taip turi teisę mus priimti ar nepriimti. Ir visada sakau, ieškokim dialogo, ieškokim pokalbio, nuveiksim daug daugiau, daug stipriau kažką, sukursime, daug toliau paėjėsime, jeigu kalbėsime, bet nesipyksime. Tai aš pirmiausia linkiu, na, mes ir taip esam daug išgyvenę, mamos, tėvai, plus situacijos viena po kitas mus tikrai labai išsekino. Na, pradėkim nuo pokalbio, o pasipykti ar spėsim visada.
O dabar norėčiau jum padėkoti už šį pokalbį. Ačiū, Klementina.
Ačiū širdingai. Tai nebuvo labai paprastas atviras pasimatymas aklas, bet jis man buvo labai malonus ir ačiū dar kartą už tą galimybę pasidalinti. Tai tikrai dalyba visada daugybė. Ačiū už tai.
Mėly klausytojai, ačiū, kad klausėte. Susitiksime toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu. Visų laidų įrašus galite išgirsti Aklo pasimatymo YouTube kanale ir Gold FM puslapyje. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas, laidą rengia Irma Jokštytė ir Gintautas Gečas. Ačiū ir iki.